Am vrea să începem cu vremurile care sunt în ziua de astăzi. Ce vremuri sunt în ziua de astăzi?
De fiind în mănăstirea Siestria, eu câțiva ani am prins aici duhovnici mari, chiar în camera unde stau, era un părinte Veniamin Barbacaru, care a ajuns la vârsta de 90 de ani și încă am trecut cu un om duhovnicesc, cu mare discernământ. Apoi, multe ne învăța și din tăcerea lui, din prezența lui la biserică, nu mai spune de Părintele Cleopa și din predicile și din toate învățăturile care au rămas și, în primul rând, din trăirea lui. Și mi-amintesc că a venit un grup de tineri și a întrebat, printre altele, cam ce vremuri trăim. Asta acum 12 ani, unul, poate mai bine.
Așa.
Și le-a spus așa, trăim sfârșitul Apocalipsei. Deci trăim vremuri apocaliptice. Un om atât de duhovnicesc, recunoscut pe plan național și mondial, nu atât prin cuvântul lui, cât prin sfințenia vieții lui, nu putem să rămânem indiferent la ceea ce spune acest părinte duhovnicesc. Mă leg și eu de ceea ce a spus el și prin ceea ce vedem noi în jurul nostru, chiar și viața din mănăstiri, a monahilor și cei din lume, credința este căldicică la mulți, păcatele bântuie la scară națională și mondială. Așa. Și nu numai acele păcate ușoare, păcate care le întâlnim în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, acele păcate care au adus peste o parte din comunități, a adus pedepse grele la Dumnezeu, mă refer la Sodoma și Gomora, aceste păcate bântuie. Și am spus lucrul acesta, că trăim vremuri apocaliptice, prin faptul că m-am legat de ceea ce s-a întâmplat în trecut și ceea ce vedem noi actualmente, astăzi. Credința multora s-a răcit și dragostea. Omul este materialist, afluență la biserică, așa cum este, trăirea nu mai este profundă, familia nu mai este familie. Amintesc, mă refer la persoana mea, când eram copil, în familie și în mai multe familii de acolo din zonă, într-adevăr, și casa aceea era ca o mică biserică. Făceam rugăciune seara împreună, dimineața, la biserică, compact, familia, posturi erau posturi, ceea ce astăzi eu ca duhovnic constat nu numai din ceea ce aud, dar din ceea ce este la scaunul de spovedanie, că trăirea este a multora superficială și aceste lucruri, aceste păcate, aceste neajunsuri, dacă nu ne vom întoarce, bineînțeles, cu Dumnezeu, este și milostiv, dar și drept judecător. Și așa cum s-a întâmplat și la cetatea Ninivii, și la Sodoma, și în alte multe exemple, ne putem aștepta și noi, așa cum s-a văzut și în anii din urmă cu acele cataclisme, inundații, uragane și alte semne care Dumnezeu le aduce peste neamul acesta pentru trezirea noastră. Suntem un neam de 2000 de ani ortodox, plămădit în această credință dreaptă și Dumnezeu ne vrea ortodoxi, ne vrea așa cum au fost strămoșii noștri, oameni demni, oameni care știe ce, care este scopul acestei vieți și oameni care să ajungă dincolo să se bucure încă unul cu cei care, din care ne tragem noi.
Credeți că desfrul, că de fapt asta este, că a spus toate astea, este mai rău ca înainte sau pur și simplu că acum sunt acceptate tot felul de perversiuni și suntem învățați că e ceva normal? Că astea au fost și înainte, probabil, dar poate nu la scara asta.
Păcatele desfrânării atrag după sine și pedepse grele. Găsim în Sfânta Scriptură aceste cuvinte care înferează și spune destul de clar, pe desfrânați și pe prea desfrânați îi va judeca Dumnezeu și îi va arde focul cel veșnic. Și apoi spune în alt loc, nici curvare, nici prea curvare, nici malahii, nici sodomitenii, nici tot ce lucrează fără de legea nu vor moști împărăția lui Dumnezeu. Tineretul în ziua de astăzi nu mai știe de așa curăție. Sunt puțini care până la taina cununiei să rămână așa cum o crea Dumnezeu. Este această plăcere de a se desfăta și de a se perverti în păcate din dorința de a satisface plăcerile, din dorința aceasta vremelnică doar pentru a se depărta de Dumnezeu. Nu să zicem o dorință de a se depărta de Dumnezeu, că necunoscând gravitatea păcatului, necunoscând și urmările păcatului, și aici și în veșnicii, deci îi atragi de poftele acestea pătimașe și de ispitele diavolești, odată ce au ajuns să se tăvălească, diavolul pune stăpânire pe ei, le întunică mintea și apoi este foarte greu să se ridice. Dacă nu vor alerga la biserică, dacă nu vor alerga la spovedanie, dacă nu își vor recunoaște gravitatea și să se smerească înaintea lui Dumnezeu, atunci nu este nici îndreptare pentru ei. Și din acestea apar și nenumărate boli care se văd și actualmente. Prin faptul că desfrânarea la scară națională și mondială, iată, Dumnezeu a îngăduit această boală numită SIDA. Apoi femeile, prin faptul că nu mai nasc copii, ci în familii este numai păcatul acesta al plăcerii, multe se îmbolnăvesc de cancer la sân sau alte cancer uterin, să mai știu eu, Dumnezeu, deci nu lasă nepedepsit. Nu atât că Dumnezeu din mânie trimite pedeapsa, ci pentru corectarea și celor mai tineri și a celor mai vârstnici, că Dumnezeu ne iubește și prin această pedeapsă vremelnică vrea să ne trezim și dincolo să ne bucurăm. Nu a venit Dumnezeu pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca Fiul Dumnezeu, N-a venit pentru drepți, așa cum spune și el. N-a venit pentru drepți, ci pentru păcătoși. Și atunci păcătoșii au umplut calendarul, păcătoșii s-au făcut și avem milioane de martiri, dar cei care atunci când s-au trezit cu adevărat au mers pe calea aceea îngustă care duce la cer, au pus mâna pe coarnele plugului și nu s-au mai întors, nu s-au mai uitat înapoi la plăcerile din trecut, ce cu râvnă și cu silință și cu dragoste au alergat prin urmele sfinților și acum îi avem mijlocitori. Așa trebuie să facă și tineretul din zilele noastre. Așa trebuie să facă și familiștii să nască copii. Iar dacă nu, atunci să abstinența. Un timp, pe urmă, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ca să nu vă ispitească satana, iar să aveți împreunare, să fii fidel unul față de altul, aceasta nu se poate realiza decât având amândoi același duhovnic, mărturisându-se sincer și păstrând armonia în familie, sinceritatea, dragostea și celelalte virtuți duhovnicești să le lucreze. Postul este de bază și pentru tineri, și pentru cei mai, și pentru familii, și pentru cei mai vârstnici care nu au boli grele. Așa cum spune Mântuitorul, acest neam de drac nu iese decât cu post și rugăciune. Păcatul desfrânării, care vântă, cum am spus, la scară națională, mondială, și decimează multe familii și tineretul, bineînțeles că se poate stăvili, în primul rând, spovedania, apoi postul și rugăciunea. Desfrânarea este o lucrare demonică, de altfel cum și mândria, de altfel și ura, și beția, și toate cealaltă, sunt niște diavoli care îi muncesc pe oameni. Căile de remediere acestea sunt.
Ați pomenit despre familii care trebuie să facă copii. Astăzi este o ispită, că tot a spus de aceste vremuri apocaliptice. Mulți tineri se gândesc ce rost are să mai faci familie, ce rost are să mai ai copii în vremurile de astăzi. Cum să depășim ispita asta?
De, găsim în viețile sfinților pe acești mucenici Chiric și Iulita. În vremuri de prigoane grele, soțul ei fiind prigonit, martirizat, ea a rămas însărcinată și nu și-a pus problema să ucidă copilul, că ea că sunt timpuri să-și ucidă copilul în pânce, că sunt timpuri grele, și ce o să facă ea, cum o să discuce ea cu copil mic în timpuri de răstriști. Și în temniță a născut copilul, așa fiind chinuită, prigonită, cum a putut ea așa alăpta copilul și l-a crescut și iată la vârsta de 3 anișori, spune acolo în viața ei, fiind scoasă iar la întrebare, dacă se leapă de credința dreaptă, dacă se închină idolilor, a mărturisit cu fermitate că nu se leapă de sub nicio formă și bătută fiind zdrobită gura, îi curgea sânge și cerea apă copilul, văzând plângea să zbușuma pentru suferința mamei. Și atunci, deci ea și-a luat și copilașul. Copilașul fiind, cum spune acolo frumos la chip, a luat Igemonul și Igemonul a întrebat pe copil, având 3 ani, tu copil și zici, ce este mai bine, să cinstim un singur Dumnezeu sau mai mulți Dumnezei? Și copilul insuflat de Duhul Sfânt, luminat de Duhul Sfânt, a mărturisit, un Dumnezeu trebuie să cinstim care a făcut cerul și pământul. Și iată, Igemonul atunci l-a zvârlit, l-a lovit de caldarâm și a murit copilul și s-a făcut martir. Așa și familii din zilele noastre. Să nu uite că avem un singur Dumnezeu care a creat cerul și pământul. Să nu uite că ne vom prezenta la judecată. Să nu uite că vor da răspuns pentru crucea care și-au luat-o și spune așa, Cei care s-au căsătorit se vor mântui prin naștere copii și creștere în frică de Dumnezeu. Să rămâi statornici în credința lui Dumnezeu, să nu se închine la alți Dumnezei, la zeul noroc, așa cum era înainte, că atunci era cu o statuie mare de aramă și mergea popii idolești prin sate și striga către omenirii care vrea să aibă noroc, să aducă jertfă. Și jertfa era copii de la sânul mamilor și îi punea într-o tigaie, îi tăia și aducea jertfă drașilor. Așa și mamele și tineretul să se gândească că avem un singur Dumnezeu, lui să îi aducă jertfă bineplăcută, de laudă, de împlinirea poruncilor, să fie statornici și familia să fie familie, așa cum a întemeiat-o Dumnezeu în rai. Și dacă am mai greșit ceva, avem spovedania. Să se îndrepte și să pună începutul cel bun și nu se gândească la timpul acesta că Dumnezeu iese deasupra, care guvernează și stăpânește lumea, nu numai lumea aceasta văzută, și pe îngeri și pe demoni. În mâna lui Dumnezeu este toată creația. Așa, cu credință și cu nădejde și cu celelalte arme care ne-a dat Dumnezeu și cu rugăciunea, mergem înainte. Și chiar dacă ar fi mâine sfârșitul, cum ne află, așa cum spune și Sfântul Pavel, cei care s-au căsătorit, ca și cum nu n-ar fi, adică să trăiască, cum spune la Sfinții Părinți, zice, creștinii să nu fie mai prejos cu viața duhovnicească decât a călugăr, doar atât că bărbatul are femeie și femeia are bărbat, trăiască în sfințenie. Aici se referă la acele perioade, cum spune Sfântul Pavel, când vă rugați și postiți să trăiți în curăție. Deci perioadele de curăție, perioadele de poș, de rugăciune sunt cele patru de peste an. Asta trebuie să o știe și tineretul. Și în primul rând ei până la căsătorie să fie cuminți. Asta negreșit trebuie să o știe în primul rând familiștii. Dacă s-au căsătorit, apoi trebuie să respecte niște legi. Dacă cele necuvântătoare păstrează legile firești și instinctele care le-a lăsat Dumnezeu, cu atât mai mult când noi care suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, trebuie să păstrăm aceste legi dumnezeiești și perioadele de post rânduite, perioade de rugăciuni comune, e vorba de sărbători, de duminici, atunci să fie în curăție. Căci altfel, de se vor naște copii, se vor zămisli copii în zilele acelea, vor avea de suferit și unii și alții toată viața. Se povestește în Învețele Sfinților, se spune că un călugăr se ruga: cum îți judecăți Dumnezeu pentru oameni? N-am să spun toate peripeții aceia, doar un singur moment. Rugându-se el ani de lung, iată la în una din zile vine un tânăr, tot călugăr, dar avea o față strălucitoare și a spus: călugăre, mergem spre Alexandria, dar pe tot drumul să nu vorbești nimica. Orice îi vedea să nu spui nimic. Și așa, în drumul lor, a oprit la multe gazde. Ei, la una din gazde era o familie de tineri căsătoriți care aveau un copilaș în leagă. Și când eu primi cu dragoste, eu ospătat, și când nu au fost atins tinerii, călugărul cel tânăr s-a dus și a sugrumat copilul în leagă. Acesta bătrân n-a putut să spună nimic atunci. Dar când a ajuns la Alexandria, a avut deslegare și a mărturisit: tu ești înger, ești demon sau ce ești? Cum se poate că toate încălătorile ai făcut rău și mai ales cu, zice, părinte, eu n-am făcut rău, toate le-am făcut bine, dar tu judeci omenește. Acest copil, zice, a fost zămislit într-o zi mare și prin faptul acesta, el când ajungea la vârsta majoratului, primul lucru, prima greșeală care avea să o facă, omoră pe părinții lui. Și atunci, zice, din porunca Dumnezeu l-am trimis curat la Dumnezeu și părinții, când vor găsi copilul mort, vor plânge și va șterge și păcatul lor. Iată care este remediu pentru familiști și pentru cei tineri care încep o viață dezordonată încă înainte de a se uni cu Hristos în biserică. Este pocăința, că și Mântuitorul nu spune decât de pocăință. Când a venit la predică, pocăiți-vă că s-a apropiat de Împărăția Lui Dumnezeu. Pocăința nu este dezertarea de la ortodoxie. Pocăința este în cadrul Bisericii Ortodoxe, care are cheile Împărăției Lui Dumnezeu, care mântuiește sufletii, care a dat lumii atâtea milioane de sfinți și de martiri. Și pocăința înseamnă părăsirea păcatelor și îndreptarea omului și lucrarea binele până la sfârșit. Cu credința dreaptă și cu faptele bune.
Pentru familiile care nu pot avea copii, cum să ia acest semn și ce ar trebui să facă?
Pentru familii care n-au copii, de acum Dumnezeu este Cel care dă viața. De la Dumnezeu este viața și toate legile acestea. Dar în Sfânta Scriptură spune așa, mai mult sunt fii celei fără de bărbat decât acelei cu bărbat. Și aici se poate face referință și pentru cei care sunt căsătoriți și n-au copii. Dacă ei vor duce viață morală, viață într-adevăr intens duhovnicească, pot să-și creeze nenumărați fii sufletești. Și atunci, cum vedem noi în multe familii în ziua de astăzi, nasc un copil doi și, ca să nu zic un cuvânt greu, de multe ori se întâmplă în multe familii că îl fac fiul îndoighenii, adică fără să-i dea o educație religioasă, fără să vadă la tata și la mama într-adevăr o trăire cu Hristos și în poruncile lui Hristos. Și atunci multe familii, dacă Dumnezeu i-a binecuvântat cu copii, dar dacă ei copiii îi lasă departe de Hristos, că Hristos zice, lăsați copiii să vină la mine, ca una ca acesta este Împărăția Lui Dumnezeu, și nouă celor maturi, Hristos ne spune, din nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu, cu atât mai mult este pericol pentru cei care pot naște și nu-i cresc așa cum cere Dumnezeu, iar pentru ceilalți care nu pot naște, pot să fie o binecuvântare, cum am spus înainte, făcându-și fii duhovnicești. Găsim în viața Sfinților Iulian și Vasilisa, care din noaptea nunții și-au făgăduit castitatea. Și a venit Hristos și Maica Domnului, a coborât din cer, cu zeci de feciorelni și fecioare dintre sfinții de acolo și cu cartea de aur a vieții și a scris numele lor în cartea vieții cu litere de aur. Și pe parcurs aceștia s-au retras în monahism și Sfântul Iulian a creat deci o mănăstire din monahi și Vasilisa la fel și s-au adunat acolo nenumărați tineri și tinerii care și ei sunt copiilor duhovnicești, sufletești. Și iată așa se poate întâmpla și în familii care nu pot naște copii. Numai se vor, se vrea acest lucru. Trebuie să fim lumină pentru cei din jurul nostru. Așa cum lumânarea arde și răspândește lumina, așa trebuie să fie creștinul, că este căsătorit, că nu-i căsătorit, că este călugăr, că este preot, orice stare socială sau duhovnicească, el trebuie să răspândească lumina în jurul lui și lumina lui Hristos, în primul rând. Asta.
Părinte, ce importanță are neamul în mântuirea noastră?
Neamul, mântuirea noastră, cum spunea și Bănicreopla, zice, eu socotesc țara aceasta ca raiul care l-a dat Dumnezeu primilor oameni, lui Adam și Eva, să-l lucreze și să-l laude pe Dumnezeu neîncetat. O țară, cum este România, binecuvântată de Dumnezeu, nu atât prin noi, care suntem astăzi, prin cei care ne-a plămădit, în primul rând, Sfântul Apostol Andrei și ucenicii lui și ucenicii apostolilor, și apoi strămoșii noștri, cu domnitorii cei duhovnicești, toți înaintașii noștri, au sfințit acest teritoriu. Fiecare palmă este binecuvântată și sfințită prin lacrimile lor, prin credința lor curată. Și atunci, aici ne putem mântui, dacă vrem cu adevărat, să păzim și noi ceea ce ne-a lăsat oamenii duhovnicești, strămoșii noștri, și în primul rând să ascultăm de Hristos. Țara aceasta o putem numi și ca o biserică, pentru că ea are de la strămoșii noștri atâtea mănăstiri și atâtea biserici ortodoxe prin care să înalți la Dumnezeu jertfa cea fără de sânge. Deci ea, teritoriul acesta, poate fi înțeles ca o biserică în mai multe biserici. Și iată că are mare importanță pentru cei care rămân, care vor să sfințească și ei locul, nu să-l spurce, să-l întineze, deci să continue această sfințenie, așa cum au făcut strămoșii noștri, prin viața lor, prin credința lor, prin jertfa lor, și să lăsăm și noi în urmă pentru generațiile care vor mai urma, fii devotați neamului și bisericii. Deci are mare importanță istoria poporului, teritoriul acesta și străbunii noștri.
Pentru cei care au părăsit țara, ce le-ați spune? Și sunt mulți care vor să plece.
Pentru cei care au părăsit țara și care vor să mai plece, mulți din ei săraci cunosc foarte puțin valoarea ortodoxiei, frumusețea ortodoxiei și importanța de a trăi în credința dreaptă și în această țară care încă e binecuvântată. Încă e binecuvântată pentru că nu este ușor și puțin lucru când se mai fac, o spuneam și înainte, atâtea sfinte liturghii, când se ridică la Dumnezeu atâtea rugăciuni de mulțumiri în cadrul sfintei liturghii, de laudă și de cerință, când în nenumărate biserici și mănăstiri se coboară cerul pe pământ. În timpul sfintei liturghii, cerul se coboară cu adevărat pe pământ, cum găsim în descoperirea Sfintei Liturghii, deci se unește Dumnezeu, iar rugășurile noastre și le ridică la tronul Dumnezeirii, și Sfință și Maica Domnului. Și atunci, pentru cei care rămân în țara aceasta, dar dacă rămân statonici în credință, nu cum se întâmplă acum dezertare de la credința dreaptă, la diferite confesiuni, sau pentru cei care pleacă, și acolo sunt cus cresc cu alții de alte credințe, uitând de sfaturile, de cei 7 ani de acasă, mai bine zis, de povețele bunicii, dacă au avut o creștină, a mamei. Și pentru mulți, mergerea de aici și rămânerea în țări străine nu este atâta sărăcia cât această ispite de a aduna valori materiale și de a-și face o situație pe pământ deosebită față de ceilalți. Și în țara aceasta se mai găsește pentru omul care muncește cu credință, să mai găsești câte ceva, dar care într-adevăr rămâne în credință. Dumnezeu îl binecuvintează. Iar cei care au plecat, dacă o în timp se vor duce acolo și cu gândul să adune ceva bănuți, se vor întoarce înapoi, dar dacă vor păzi credința dreaptă și acolo unii, Dumnezeu îi ajută. Este locul, că Dumnezeu nu este numai România. Este tot locul, este Dumnezeu și ochiul Dumnezeu vede tot ce facem noi. Mai înainte de a mă naște, cum spune în psalm, toate sunt scrise în cartea vieții. Deci Dumnezeu știe ce o să fie. Nu este predestinații, dar Dumnezeu ne-a lăsat libertatea și atunci, în funcție de cum folosim libertatea lăsată de Dumnezeu, așa și în România, așa și în Franța sau în America sau în alte țară, Dumnezeu ne binecuvintează sau își retrage arul de la noi. Și bine ar fi să se mai întoarcă și aici, în țara aceasta. Să pui în practică și ce-a învățat ei peste otare. Să pui umărul la greu. Cu românii care au rămas aici. Să punem numai umărul, numai la greu. Să ne unim, să ne înfrățăm în rugăciune. Să ne înfrățăm în lucrarea duhovnicească. Așa cum spune în Sfânta Scriptură, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Dar când s-ar înfrăți, să zicem, 30% sau 40% sau poate mai mult, din neamul acesta să înfrățăm cele duhovnicești, ar fi o înviere pentru neamul românesc, ar fi o binecuvântare dumnezeiască însutită de la pronia divină și atunci cei care s-au pus de-a curmezeșul pentru români și pentru țara aceasta, Dumnezeu ar mai face și pentru ei izbândirii asupra lor. Toți românii de unde ar fi să nu uite că, așa cum spunea și Părintele Cleopa, cel care e român trebuie să fie și ortodox. Iar care nu este ortodox, nici român nu se poate numi. Să rămânem în credința dreaptă, pentru că la judecată vom sta în fața lui Dumnezeu cu națiunea. Că așa cum spune în psalm, toate popoarele vor sta la judecată. Deci vor fi judecate pe națiuni, pe popoare.
Și în Apocalipsă, să zice, pe neamul lor. În zilele de astăzi, care credeți că sunt pericole cele mai mari pentru creștinii ortodoxi?
În zilele de astăzi, pericolul cel mai simțit, după cum se vede, n-ar mai fi atâta ereziile, deși și acestea fărmițează din trupul bisericii adevărate, prin diferite căi și mijloace, cu valută, cu alte mijloace materiale, cu rupii, ghețe creștini care au rămas sărășiți de cei care ne-au sărășit, așa, și niște planuri puse la punct pentru a sărăși neamul acesta și în final, cu scopul de a-L despărți de Hristos și de biserica adevărată, dar un pericol major este această lucrare de unire, de asociere între credințe. Asta este un pericol foarte major și, să zicem așa, și subtil, pentru că pleacă de la unele fețe bisericești. Mulți creștini nu sunt inițiați în învățătura de credință și iau motamo ceea ce spune preoții sau alte fețe bisericești superioare. Să nu uite că Sfântul Apostol Pavel spune destul de clar, dacă noi sau îngeri din cer, deși el se referă la dânsul, sau spune dacă îngeri din cer ar veni să vă aducă altă învățătură decât cea propovăduită la început, să fie anatema. Creștinul trebuie să fie cu mare luare aminte în această problemă de suflet, în această problemă mântuitoare, că este unica șansă dată de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Aici, pe pământ, putem căpăta împăcarea, aici, pe pământ, putem căpăta iertarea și mântuirea. După ieșirea din viața aceasta, zadarnici sunt lacrimi, zadarnici e pocăința, zadarnici sunt altele rugăminți, nu mai este vreme. Și atunci, trebuie și cercetare, studiu și cercetare. Credința fără cunoaștere, bineînțeles că duce la pierzare, duce în prăpastia iadului. Sunt destui sfinți părinți care ne-au lăsat învățături destul de precise și clare cum să ne ferim de acei, cum spune și Hristos, vor ieși proroși mincinoși, Hristos mincinoși, care vor înșela pe mulți. Iată, sfinții, insuflați de Duhul Sfânt, ne-au lăsat aceste învățături. Avem în țara noastră cuviosul Paisie Aghiuritu, avem pe cei mărturisitori Visarion Sofronii, care au mers din sat în sat pe Ardeal și le-a spus creștinilor să păzească dreapta credință. Pe urmă avem pe Sfântul Fotii, avem pe Sfântul Marco al Efesului, avem contemporan cu Părintele Cleopa a fost Părintele Iustin Popovici, care spune destul de clar despre aceste învățături, despre aceste asocieri care le vedem noi în zilele noastre și trebuie să ne păzim și să fim, să stăm bine, să luăm aminte, cum spune Sfântul Arhanghel Mihail, să stăm cu frică. Și atunci o înceta căderea îngerilor, când omul stă cu frică, stă cu cutremur și se lucrează, cum spune Sfântul Apostol Pavel, mântuirea cu frică și cu tremur, atunci este aproape Dumnezeu și Dumnezeu îl păzește. Când este superficial, când este mândoielnic, libertin, așa, aleargă după cele ale veacului și pe ultimul plan lasă viața duhovnicească și problema mântuirii, va cădea în mrejile satanii. Nu spune degeaba Hristos, privegheați și vă rugați că nu știți ziua și ceasul. Deci omul trebuie să fie într-o continuă veghe, asupra întregii ființe și ce se întâmplă în jurul lui. Ca să nu... Satana umblă răvnic ca un liu căutând pe cine se înghită și dacă se poate pe cei aleși, adică pe cei ortodoxi. Nu bate război Satana cu alte confesiuni, pentru că deși deja sprinși în mrejele lui. Iată și pe la Sfântul Matul, pe aici, din multe ori, oameni demonizați, nu ca să ne luăm după Satana, după ce își spune Satana, dar au spus că cei din alte credințe s-a lor și i-a ajutat mult spre pierzarea omenirii din alte confesiuni. Și deși românii de oriunde ar fi să rămână ortodoxi și să cerceteze foarte mult, nu să se plafoneze în activitatea lor, că e medic, că e profesor, că e inginer, că e muncitor, ce-o fi el, să studieze numai. Să nu uite că are suflet, știința și tot ce a acumulat el aici pe pământ rămâne vremelnic aici. Nu poate scoate și nu scoate într-adevăr omul nimic dincolo, nici diplomele, nici știința cât a acumulat-o, pleacă dincolo cu faptele bune dacă le-a făcut și cu păcatele dacă nu le-a mărturisit și nu s-a curățit prin pocăințe. Asta, cu acestea pleacă în fața lui Hristos.
Mulți se scuză că n-au știut.
Asta este o scuză fără rost, fără temei, că noi îl vedem pe Dumnezeu și din creație. Așa cum spunem psalm, cerul le spun slavă lui Dumnezeu și facem în lui vestește tăria. Vedem că este Dumnezeu care guvernează și stăpânește toate. Așa, și istoria popoarelor atestă despre venirea Mântuitorului pe pământ, toată activitatea lui, învățătura care avem Sfânta Scriptură, avem tradiția bisericii, nu cum spune sectare că la afară de Biblie nu există nică. Întâi a fost tradiția, și apoi Sfânta Scriptură. Și dacă a ajuns profesor, a ajuns inginer, a ajuns, mai știu eu, ce mai a ajuns el, deci a studiat diferite obiecte. Cu atât mai mult trebuie să studiem și pentru suflet. Că dacă Mântuitorul ne spune de a dobândi omul întreaga lume și și-a pierdut sufletul zadarnic este, deci iată, ca să ajungi să stăpânești o profesie, studiezi un timp și rămâi cu ea vremelic. De aici nu mai scos nimic. Dar sufletul merge dincolo. Și dacă sufletul, spune Hristos, de-am dobândit toată știința lumii, toate valorile materiale și noi putem cumpăra și răscumpăra un suflet, cu atât mai mult cunoașterea pentru suflet, cercetarea pentru suflet și pentru mântuire trebuie să fie mult mai complexă, mult mai deosebită și mai amplă. Și așa că pe românii de biserică, toate meridianele îi sfătuiesc, îi îndemn, ca un părinte, așa cum m-a lăsat Dumnezeu, în starea în care m-a lăsat, păcătos, și aici, în fața omenirii, în Sestria, unde au fost oameni sfinți și duhovnicești, indemn să se gândească serios la problema mântuirii și să se ferească de aceste curse care le-a întins Satana, pentru că în decursul veacului au fost devieri de la credință și de la adevărul învățăturii Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar acum face vârf la toate acele erezii, aceste asocieri, aceste apropieri între biserici și este mare pericol pentru a nu rămâne în Biserica lui Hristos.
Unele efecte cred că se știu, dar acum botezul, unii preoți nici nu mai fac sub apă, se dă împărtășanie fără spovedanie sau deasa împărtășanie.
Botezul este taină instituită de Hristos. Le-a spus Sfinților Apostoli, mergeți în toată lumea, cel ce va crede se va boteza, se va mântui. Iar în acel dialog cu Nicodim, învățătorul de lege, îi spune Mântuitorul destul de clar, de nu se va naște omul din apă și din Duh, nu poate intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci iată, botezul trebuie instituit ca taină și copiilor, nu cum spun sectarii sau alte confesiuni, pentru că copiii pot muri și apoi dacă n-au botezul, ce vor face dincolo? Nu poate intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Apoi, când auzând de cuvintele acestea nașterii din apă, așa cum vietățile acelea se creează din apă, pești și toate viețuitoarele, așa și omul, dacă nu are o naștere completă cu tot trupul lui, o afundare în apă, nu este într-adevăr o naștere desăvârșită. Spune Sfântul Cosma al Etolii, dacă botezul n-a fost instituit prin afundare, locul acela care nu a pătruns apa, are putere Satana să pătrundă pe acolo. Și de ce vedem la mulți copii boli, sau mai știu eu, alte inclinații spre păcate, spre alte stricăciuni și influență demonică, pentru că are putere Satan. Și preotul care n-a instituit taina, așa cum în cere Hristos, va da socoteală în ziua judecății. Nașii trebuie să fie și ei ortodoxi, neapărat, și trebuie să fie căsătoriți, pentru că copilul nu se naște așa cum este acum, această învățătură și căsătorii ale bărbaților omosexuali și să adopte copii sau lesbieni sau mai știu eu. Căsătoria, nașterea de copii are loc din o căsătorie normală, așa cum a întemeiat-o Dumnezeu în rai, dintre bărbați și femei, și atunci și nașii trebuie să fie soți și soții căsătoriți legitim la biserică, ortodoxi, creștini profunzi, care să dea o învățătură duhovnicească, sănătoasă copilului și să nu uite că au răspundere și ei, pe lângă răspunderea mare care au părinții față de copilul acela, au și ei răspundere în ziua judecății. Deci botezul trebuie făcut. Influența în Ardeal este o influență catolică, pentru că episcopul Atanasie, la anul, și încă înainte de 1700, fiind irotonit la București, pe urmă a fost prins cu vicleșug în mrejele catolicilor și a adus acea rătăcire în Biserica Ortodoxă și s-a creat acea biserică numită Uniată și a introdus și influența catolicismului cu botezul prin stropiri și celălalti care este contrar învățăturii divine și tradiției noastre ortodoxe. Și așa că rog părinți care încă mai nasc copii, care sunt conștienți de importanța botezului, conștienți de răspunderea care o au, să ceară preoților să săvârșească copilor lor taina botezului prin afundare, iar preoții să-și facă datoria, că nu puțină răspundere va avea în ziua judecății. Dacă Sfântul Simeon al Tesalonicului și Sfântul Ioan Gur de Aur zice, preoții se vor mântui 1 la 1000. Spuneam despre botez și în special pentru familiști, să ia în serios pentru copiilor taina botezului și să ceară preoților să fie săvârșite așa cum învață toți Sfinții Părinți din Biserica Ortodoxă această taină. Că de aceasta depinde mântuirea noastră. Este ușa tainelor. După ce sunt celalte, cununia, mai știu preoția și celalte, taina Sfântului Maslu, irungerea după botez, dar botezul este... El nu se poate repeta a doua oară. Pentru creștini, mă refer pentru creștinii ortodoxi. Dacă a fost săvârșit de preot ortodox, el nu se poate repeta. Dacă în cazuri de forță majoră copilul, așa cum spune în învățătura bisericii, prezintă semne că nu va mai trăi, poate să-l boteze chiar și mama lui leuză fiind, în cazuri deci de extremii, într-un vas cu apă să-l afunde în numele Sfintei Treimi, rostind folosul să botează robul sau roaba lui Dumnezeu. Și rămâne valabil dacă moare. Dar pentru cei din alte religii, așa cum învață toți Sfinții Părinți, nu este botez și trebuie rebotezați, așa cum făcea și cuviosul Paisie, Aghioritul, Paisie Vericicovski, așa, când, având călugări din 8 națiuni, veneau și de la greco-catolici, de la romano-catolici, și chiar greco-catolici care erau cei mai apropiați din noi, ca ritual, dar după aceea au introdus toate celelalte învățături ale bisericii romano-catolice, deși cu aceștia săvârșeau asupra acestora taina botezului. Și unii din ei chiar aveau ranguri bisericești, erau diaconi, erau preoți, odată cu taina botezului, care o primeau și vrea să vină în Biserica Ortodoxă, își pierdeau celelalte ranguri. Deci iată cât de important este botezul.
Iar astăzi, unii care vin de la alte religii sunt primiți doar prin mirungere.
În biserica greacă, botezul se săvârșește și actualmente. În numele Sfintei, pentru cei care vin de la alte. Și chiar unii preoți din România săvârșesc taina botezului, deci rebotează pe cei de la alte confesiuni, gândindu-se la ce și spune Sfinții Părinți. Pentru că noi ca oameni putem greși într-un fel sau altul, fețe bisericești, ori preoți, ori ieromonahi, ori poate mai sus puși episcop, se poate greși. Dar cei care au avut harul Duhului Sfânt, iluminați deci de darul Duhului Sfânt, ne-au lăsat învățăturile precise așa cum trebuie să revină un rătăcit la credința dreaptă. Iar cei care suntem ortodoxi rămânem statornici și botezul acesta, dacă l-am întinat cu păcate, să nu uităm că avem taina pocăinței, care este socotit mărturisirea cu pocăința în prelungirea, deci pocăința a mărturisirii, socotit un al doilea botez și lacrimile, care spune Sfinții Părinți, socotite din nou un alt botez.
Deasa împărtășanie?
Pentru deasa împărtășanie avem cuvintele Mântuitorului destul de clare și precise. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu cu nevrednicii, lui își mănâncă spre o sândă veșnică. Iar Duhul Sfânt vorbește prin gura Sfântului Apostol Pavel, de asta la voi sunt mulți bolnavi, mulți neputincioși și mulți mor, pentru că se ia împărtășanie fără pregătirea cuvenită, fără mărturisirea cuvenită, fără un canon pe măsura gravității păcatelor. Oare Sfinții Părinți care s-au adunat la cele 7 sinoade ecumenice, pentru ce au mai stabilit ei acele legi, nu pentru un timp, până la sfârșitul vremii, până la sfârșitul veacului le-au stabilit, canoanele rămân valabile până pentru orice fel de preot, pentru orice fel de ieromonah sau slujitor a altarilor ortodoxe, rămân aceste canoane valabile și de la caz la caz, cu scumpătate, dar nu putem anula acestea, pentru că spune Sfântul Ioan Gur de Aur, preotul nu poate să fie nici mai iertător, nici mai canonic. În funcție de intensitatea pocăinții penitentului, putem să-i mai reducem, dar nu putem să-i reducem de tot. Și așa că acea formă de care a apărut în zilele noastre de a se da împărtășania deasă și în biserica din Ardeal și chiar din localnică de aici, de unde ne aflăm noi, și în alte zone ale țării, este o învățătură nu după tradiția bisericii, nu după cum învață Hristos. Găsim în viața Sfintei Marie Egipteanca. Într-adevăr, a luat împărtășanii, dar asta se socotește ca și cum ar fi plecat, și într-adevăr o plecat pe un front de luptă duovnicesc, în luptă cu diavolii. Așa cum spunea părintele Dimitrie Bejan, a fost preot militar și zice, spovedea în bloc câte o companie sau un regiment întreg și dacă mai avea cineva ceva deosebit, vinea și îi mărturisea, îi împărtășa pe toți gândindu-se că cine știe cât urmăi.
Cazuri extreme, da.
Deci în cazuri extreme. Dar când e vorba de suntem nu în aceste cazuri extreme, nu în cazuri de război, să mai știu eu, atunci respectăm, mergem pe calea împărătească, respectăm legile bisericii și preoți și credincioși și astfel mergem după învățătura Mântuitorului și ne vom bucura dincolo. Iar dacă alunecăm în alte învățături, nu se folosește nici unii, nici alții. Nu se mântuiesc nici unii, nici alții. Să observ acum o spovedanie foarte sumară a creștinilor care din România și chiar din alte țări ortodoxe și, cum vorbeam înainte, împărtășania deasă. Dacă în rugăciunea aceea de pregătire, mai bine zis, de moliftă, înainte de spovedanie, zice, iată, frate, Hristos te nevăzut, primi mărturisirea ta, deci să nu ascunzi de mine ceva, iar de vei ascunde toate păcatele îndoite le vei avea. Un creștin care nu se mărturisește, nu că se folosește lui un Sfânta Împărtășanie, iată să o osândește de două ori. Și atunci ia aminte, au venit din toate zonele țării, ca duhovnii mărturisesc, fără să divulg păcatele nimănui, și am întâlnit la majoritatea creștinilor săraci spovedanie făcută sumar, cu păcate grele nemărturisite, ani de zile luând împărtășania și având probleme deosebite în familie, cu boli, cu, mă știu, dezbinări, cu alte necazuri ale copiilor și celelalte. Toate acestea, așa cum spune Sfântul Pavel, de asta la voi sunt mulți bolnavi, mulți neputincioși și mulți mor. Chiar dacă nu mor trupești, este o moarte duhovnicească, pentru că odată ce creștinul a luat Sfânta Împărtășanie nevrednic fiind, s-a retras harul și atunci el moare duhovnicește, ca dintr-o nesimțire duhovnicească, cum spune Sfinții Părinți, este moartea sufletului înainte de trup. Rămâne indiferent față de chinurile iadului, aude de judecată, aude de muncile iadului, rămâne rece, pasiv, vine în biserică, face fotografii, se plimbă, nu știe ce se săvârșește acolo, ce taine duhovnice, ce taine mari, pentru el e ceva formal. Și iată unii duce de asta împărtășanie și spovedania sumară sau foarte rară, sau un bloc, cum se mai practică în unele locuri. Deci să luăm aminte, fraților, mergem pe calea împărătească. Așa cum a învățat Sfinții, așa cum ne-a lăsat și găsim în tradiția bisericii. Și atunci, pe calea bătătorită, mergând, vom fi împreună cu cei care au bătătorit-o înaintea noastră, care au primit harul Duhului Sfânt și din experiența și trăirea lor ne-a lăsat nouă aceste învățături și să fim lor următori.
Mai sunt influențele astea, oastea Domnului, cântări cu un țan, mai ales în bisericile de mir.
Bine ar fi ca toate să fie după cum ne-a lăsat Sfinții Părinți. Găsim pe Ioan Cucuzel, Sfântul Ioan Damaschin, care a întocmit acele cântări bisericești, care desfată și auzul, desfată și sufletul și mintea. Cântările bizantinii îți dă o frumusețe și, într-adevăr, îl umple de bucurie pe creștin în biserică și ține în această încordare duhovnicească. Și ar fi bine să se creeze în fiecare parohie un cor sau să fie cântăreți care au terminat niște școli și au o pregătire specifică pentru a desăvârși menirea respectivă.
Ca și icoanele, ca și să ne întoarcem deci la rădăcinile
noastre
bizantine.
Negreșit. De acolo Dumnezeu a dat acestui neam, ca să zicem așa, să fie păzitorul dogmilor și a învățăturilor Sfinților Apostoli. Și s-au ostenit și le-au păstrat. Și le păstrează și astăzi. Noi am primit credința la început, atunci, acum 2000 de ani, la Sfântul Apostol Andrei, dar a fost într-un loc de zonal, în zona Dobrogei, și mult mai târziu, în celelalte zone, s-a răspândit și iconografia, și cântările bisericii și toate celelalte, și de la ei vin, de la ei avem, din biserica greacă. Și atunci, e bine să le păstrăm, iar despre influența aceasta a ostașilor, noi toți suntem ostași al lui Hristos. Din botez, cel ce s-a botezat, deși este ostaș al lui Hristos. Mi-aduc aminte că spunea și Părinte Cleopa, și el, n-am auzit niciodată să spună că aceștia sunt creștinii mei, iar ceilalți, aceștia se mântuiesc, iar ceilalți la alți preoți nu se mântuiesc. Nu și-a creat o, să zicem așa, o comunitate a lui, aparte, ci pe toți îi primea cu dragoste, pe toți cei care vreau să țină credința dreaptă și moralitatea și să se mântuiască, îi primea cu bucurie și cu dragoste. Ceea ce se întâmplă în țara noastră, că au apărut aceste fragmentări, mai știu eu, bisericuți, ca să zicem așa, nu vreau să atac pe nimeni, nu vreau ca să supăr pe nimeni, dar iată avem la pucioasa acea bisericuță, mai bine zis, fragmentare din Biserica Ortodoxă, unii spune că ar fi Noul Ierusalim, Noi toți suntem al lui Hristos. Pe urmă mai este turma lui Ilie apărută, mai este în oastea Domnului cu Iosif Trifa. În începutul ei a avut ceva, bun. Dar dacă au început să predice mirenii în biserică și au început să, prin casă să se adune și să predice cuvântul și să cânte, foarte mulți de aici au deviat și au trecut la protestantism sau la alte erezii. E mare pericol să nu fie ascultare. Hristos o trimis pe apostoli să predice și ei au irotonit episcop și la rândul lor episcop au irotonit preoți, iar Mântuitorul le-a spus apostolul, cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Deci, preotul trebuie să asculte în primul rând el de Hristos, să nu aducă învățături noi, să nu creeze aceste fragmentări în biserică, iar creștinii să asculte de cei păstori care drept învață cuvântul adevărului. Iar dacă au luat-o pe căi greșite, să vină în biserica lui Hristos, că aici este mântuirea, în împărăția lui Dumnezeu, nu sunt fragmentări, acolo toți trăiesc în comuniune, în dragoste, așa cum sunt îngeri în cer, așa cum în rugăciunea domnească găsim, ne spune acolo, precum în cer și pe pământ, deci trebuie să fie unitate, trebuie să fie dragoste, trebuie să fie aceeași gândire, aceeași credință,
Duh
și Duh.
Cam cum trebuie să ne pregătim creștinii ortodoxi pentru vremurile care o să vină? Că ați pomenit și vedem, mai ales pentru români, țara e controlată, au fost aduși într-o stare de sărăcie. Cam care sunt vremurile care vor veni și cum să ne pregătim pentru ele?
Pentru vremurile care vin și le trăim, în primul rând, pregătirea noastră este o apropiere de biserică, dar în duh. Nu numai așa formal, dintr-un ritual și o obișnuință de a merge la biserică când și când, sau chiar pentru cei care merg în duminici și dacă mai poți în sărbătorile mari, dar tot dintr-o obișnuință și formalism, trebuie o schimbare a noastră duhovnicească. Trebuie o înnoire a noastră, o înviere din moartea păcatului. Și atunci, cum spune și în Evanghelia de la Ioan, în aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenici ai mei, dacă veți avea dragoste între voi, trebuie să lăsăm la o parte discordia, ura, răzvrătirea, așa, separatismul și celelalte, să ne unim în dragostea lui Hristos, să trăim duhovnicește, să devenim mădulare vie ale bisericii, și atunci vor lupta Îngerul Dumnezeu pentru noi și însăși Dumnezeu va fi cu noi și ne va acoperi și Maica Domnului și toate puterile cerești. Asta este și scopul vieții. Aici suntem trecători, dincolo suntem veșnici. Dacă ne vom pregăti aici, dacă vom iubi biserica, dacă vom iubi pe Hristos, că spune Mântuitorul, cel ce mă iubește pe mine are poruncile mele și le împlinește și iubit va fi de Tatăl meu și vom veni la el și vom face locaș, deci în sufletul lui. Ei, dacă sunt atunci adunați mai mulți, cu atât mai mult și Dumnezeu își revarsă mila în același cuget, în aceeași trăiri și în armonie și în dragoste. Asta este unitatea noastră. Că dacă ne vom uni, i s-au ridicat toți vrășmașii, văzuți și nevăzuți, și din întreaga lume, și din iad, i s-au ridicat împotriva acestui popor, Dumnezeu luptă cu noi. Și chiar dacă ar îngădui Dumnezeu să fim în unele necazuri sau încercări, sau chiar să murim pentru El, murim pentru o cauză dreaptă, o cauză creștină, și știm că dincolo este fericirea. Avem atâția înaintași, strămoșii noștri, atâtea milioane de martiri ale bisericii străbunii, de pe toate meridianele, care scopul vieții lor, și țelul lor a fost să-L iubească pe Dumnezeu și și-au făcut un crez dintre aceasta. Și așa cum spune în acea cântare bisericească, mai ales la călugări, nimic să nu iubiți mai mult decât dragostea Lui, că atunci când va veni să aflați o dignă cu toți sfinții. Și pentru noi monahi și pentru creștinii din rând, chiar dacă au familii, mai presus de familie să pui sufletul, mai presus de familie să pui pe Dumnezeu și poruncile Lui, și atunci Dumnezeu îi va ajuta, Dumnezeu va trimite binecuvântarea și în familia aceea, și asupra țării acestea, și asupra noastră tuturor.
Vă mulțumesc, Părinte.